au niveau du cadre harmonisé, c'est-à-dire le gouvernement
o kulu labɛnnen in kɔnɔna na i n'a fɔ guvɛrɛnɛma ale sera ka ma hakɛ min sugandi o be taa se ma miliyɔn kelen ani ma ba kɛmɛ saba hakɛ ma minnu mako be dɛmɛ na teliya la wa pam min ale ka tɔmɔni sera ma ba kɛmɛ wɔɔrɔ hakɛ ma olu cɛla ma ba kɛmɛ naani ani ma ba tan ni wɔɔrɔ sɛgɛn be olu la kosɛbɛ o kɛrɛfɛ pam ale bena i ɲɛsin mama minnu y'u sigiyɔrɔw bila segu marabolow kɔnɔna na ka taa se mopti tumutu gawo ani mɛnaka o ma ba kɛmɛ ani maa ba bisegini naani hakɛ ma o la balokojuguya kɛlɛli fana o bena don a la waasa ka maaw dɛmɛ
maa minnu kaan ka nin dɛmɛ sɔrɔ maa jɔnnw don
La première activité qui est une assistance
Bara folo mi no ye demeye baloko nasala la tiliala o nyechinendo masuga flauma a folo ulu usigilendo sengembula uwatini kono a flana ulu ye mawiye munu nyusige robla o temene ka boye baloko duguya o keleli o benyeshi musola sirito ma ani jibato fukata se demsenu ma munu shite teme sanfla hakeka nube baloko duguya binakunga
ils sont à risque de malnutrition
sugandi lu barabe ke chugun
meno en mars 2021 nous avons
san 2021 mars kalo la an sera ka hakili jagabo kɛ o sen fɛ marabolow kɔnɔna na maw tɔmuna ye minnu ni gwɛlɛya b'u kan kosɛbɛ ani fana an dɛmɛba minnu b'o sigidaw kɔnɔna na n'u b' an dɛmɛ sɛgɛn bɛ dugu minnu na ani komuni minnu kɔnɔna na k'olu tɔmɔ o ma kɛ sigidalamaw yɛrɛ kɔ min nafa ka bon nin baara ye na kosɛbɛ o de ye sigida yɛrɛ be se k'u sen don a kow la cogoya min na a si kana kɛ u yɛrɛ kɔ sabu sigi kɔnɔna na maw de bɛ ɲa dɔn sɛgɛnkow ta fanfɛla la wa an dɛmɛba nunu fana olu de bena tilaliw kɛ k'a da sigida maaw yɛrɛ bɛ ma minnu jira minnu ni dɛmɛ nunu ka kan
discuté et validé par les communautés elles-mêmes
yala dɛmɛ yɛrɛ bɛ kɛ cogo jumɛn na
les deux premiers mois le
kalo fila fɔlɔ kɔnɔna na pam b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ baloko juguya kɛlɛli la ni kupɔnw de ye k'o di jule kalo la ani uti kalo la awa septanbru kalo o ni oktɔbru kalo la pam b'a fɛ ka dɛmɛ ni k'a don ɲɔgɔn na o kɔrɔ ye mun ye ka kupɔn di ani ka balo dɔ fana di o kupɔn nunu olu be tali kɛ fɛn min ka o de ye ma minnu yɛrɛ kan ko olu sɔrɔ olu yɛrɛ sagona kow kan u ka sigidaw la kupɔn nunu i ka dɔ k'a fɔ u be taa se sefa wari wa fila ani kɛmɛ naani ma fɔɔ ka taa se wa duru ma guwaw kɔnɔna na sɛgɛn bɛ minnu na o kɔfɛ minnu y' u sigiyɔrɔw bila k'a da sɛgɛn kan ani sugu yɛrɛ cogoyaw la kupɔn be di olu fana ma minnu b'a ta wa saba ani kɛmɛ wɔɔrɔ la ka taa se wa tan ani kɛmɛ fila ma sefa wari la ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan baloko juguya kɛlɛli o nafa bɛ ka taa ka ɲɛsin tumutu musow de ma k'o sabu
Pour l'instant, à cause de certaines contraintes de ressources, ne vont être assistés que dans la région de Tombouctou.